Επιστολή, κεφάλαιο γάμα. Και εγώ, αδερφοί, δεν ειδηνήθη να λαλήσω προς εσάς ως προς πνευματικούς, αλλά ως προς σαρκικούς, ως προς νήπια εν Χριστώ. Γάλα σας επότισα και ουχή στερεάν τροφή, διότι δεν ειδήναστε έτη να δεχτείτε αυτήν, αλλά ουδέ τώρα δίναστε έτη, επειδή έτη σαρκικοί είστε, διότι ενώ είναι μεταξύ σας φθόνος και αίρης και διχόνοιε, δεν είστε σαρκικοί και περιπατείτε κατά άνθρωπον. Διότι όταν λέγεται εγώ είμαι του Παύλου, άλλος δε εγώ είμαι το Απολό, δεν είστε σαρκικοί. Τι λοιπόν είναι ο Παύλος και τι ο Απολός παρά υπηρέτε, δια τον οποίον επιστεύσατε και όπως ο Κύριος έδωκε εις έκαστον. Εγώ εφύτευσα, ο Απολός επότισε, αλλά ο Θεός ύφξησε, ώστε ούτε ο φυτεύων είναι τι, ούτε ο ποτίζων, αλλά Θεός ο αυξάνων. Ο φυτεύων δε και ο ποτίζων είναι εν, και έκαστος θέλει λάβει τον εαυτού μισθό κατά τον κόπον αυτού, διότι του Θεού είμεθα συνεργή. Σεις είστε του Θεού αγρός, του Θεού οικοδομή. Εγώ κατά τη χάρη του Θεού τη δοθήσαν σε με, ως ο φως αρχιτέκτον θεμέλιο έθεσα. Άλλος δε επικοδομή, έκαστος όμως ας βλέπει πώς επικοδομή, διότι θεμέλιο άλλο ουδές δυνατεν να θέσει παρά το τεθέν, το οποίο είναι ο Ιησούς Χριστός. Εάν δε της επικοδομή και το θεμέλιον τούτο χρυσών, άργυρων, λίθους τιμίους, ξύλα, χόρτων, καλάμι, εκάστου το έργο θέλει φανερωθεί, διότι η μέρα θέλει φανερώσει αυτό, επειδή διαπυρός ανακαλύπτεται και το πυρ θέλει δοκιμάσει το έργο εκάστου ο οποίον είναι. Εάν το έργο τεινός το οποίο εποκοδόμησε μένει, θέλει λάβει μισθόν. Εάν το έργο τεινός κατακαεί, θέλει ζημιωθεί. Αυτός όμως θέλει σωθεί, πλην ούτως ως διαπυρός. Δεν εξεύρετε ότι είστε ναός του Θεού και το Πνεύμα του Θεού κατοικεί εν ημίν. Εάν τις φθείρει το ναόν του Θεού, τούτον θέλει φθείρει ο Θεός. Διότι ο ναός του Θεού είναι Άγιος, ως τις είστε εσείς. Μη δεις ας μη εξαπατάει αυτόν, εάν τις μεταξύ σας νομίζει ότι είναι σοφός εν τον κόσμο τούτο, ας γίνει μωρός δια να γίνει σοφός. Διότι η σοφία του κόσμου τούτου είναι μωρία παρά το Θεό, επειδή είναι γεγραμμένο, ώστε συλλαμβάνει τους σοφούς εν την πανουργία αυτών. Και πάλι ο Κύριος γιγνώσχει τους διαλογισμούς των σοφών ότι είναι μάταιοι, ώστις μη δεις ας μην καυχάτε εις ανθρώπους, διότι τα πάντα είναι ημών. Είτε Παύλος, είτε Απολλός, είτε Κυφάς, είτε κόσμος, είτε ζωή, είτε θάνατος, είτε παρόντα, είτε μέλλοντα, τα πάντα είναι ημών. Σεις δε του Χριστού, ο δε Χριστός του Θεού. Ο Απόστολος Παύλος εδώ βρίσκεται σε ένα αδιέξοδο και βλέπουμε τώρα τι φοβάται ο Απόστολος Παύλος. Έχει ανοίξει εκκλησίες αρκετές και μία από αυτές είναι και των Κορινθίων, η οποία είναι πολυπληθής και είναι και αρκετές, δεν είναι μόνο μία. Αλλά όμως φοβάται, και αυτό που φοβάται είναι πράγματι αυτό που πρέπει να φοβόμαστε σήμερα όλοι. Δεν μπόρεσε, λέει ο Απόστολος Παύλος, να μιλήσει σαν σε ανθρώπους που έχουν πνεύμα Άγιο, ενώ είχαν όλα τα χαρίσματα οι Κορίνθιοι. Επήγαινε ο Παύλος και δεν ένιωθε την άνεση να μιλήσει, παρόλο που είχαν όλα τα χαρίσματα. Γιατί υπήρχε διχογνωμία και τσακωμός μεταξύ τους. Και βλέπουμε πράγματι ότι το φέρνει πάρα πολύ ωραίο ο Απόστολος Παύλος. Εφόσον, λέει, υπάρχει φθόνος, έρηδα και διχόνοιε, δεν είσαι σαρχική, τους ρωτάει. Δηλαδή, τι άλλαξε από τους έξω. Ένας άνθρωπος που μπαίνει στην παρουσία του Θεού αλλάζει άρδιν από όλα αυτά τα οποία είχε παλαιότερα. Γίνονται καινούρια όλα αυτά. Εγώ όμως με την κεκτημένη της παλιάς ζωής κρατάω κάποια πράγματα. Εκεί τώρα ο Απόστολος Παύλος θέλει να τους βοηθήσει να καταλάβουν ότι θα πρέπει οπωσδήποτε, για να έχει άνεση αυτός, να βλέπει την ίδια διάθεση που έχει αυτός να έχουν και αυτοί. Δεν γίνεται όμως έτσι. Μπορεί κάποιος να έχει χαρίσματα από το Θεό και να έχει και τσακωμό και να έχει όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην παλιά ζωή. Αδέρφια μου, συμβαίνει. Ο Θεός δεν παίρνει πίσω τα χαρίσματα που δίνει. Είναι πολύ απλό να γίνει αυτό. Γι' αυτό θέλει πολύ προσοχή και η προσοχή αυτή έχει άμεση σχέση με το πόσο προσεύχομαι. Ακούμε πολλές φορές, δεν χρειάζεται πολύ προσευχή. Ο Χριστός διανυκτέρευε στο όρος των ελαιών. Γιατί διανυκτέρευε ενώ ήταν Θεός? Όταν μας λέει αδιαλείπτος προσεύχεστε, τι είπα να πει? Είναι παρεξηγημένο αυτό. Χωρίς προσευχή δεν γίνεται τίποτα. Και το πρώτο που βλέπουμε στην Παλαιά Διαθήκη, όλοι οι Άγιοι της Παλαιάς Διαθήκης, όπου βρισκόντουσαν, το πρώτο που κάνουν να φτιάξουν θυσιαστήριο να λατρεύσουν τον Θεό. Υπάρχει λατρεία στη ζωή του ανθρώπου. Η λατρεία δεν είναι μόνο της Εκκλησίας. Ύστερα, η προσευχή βλέπουμε ότι δεν έχουμε την τάση να βρισκόμεθα στις εκκλησίες και να προσευχόμαστε. Πρώτο αυτό. Βέβαια, αυτό είναι το δεύτερο. Το πρώτο που πρέπει να έχουμε είναι η προσωπική προσευχή. Να έχω δημιουργήσει μία γωνία, ένα θυσιαστήριο στο σπίτι και να πηγαίνω τακτικότατα για προσευχή. Όχι γιατί πρέπει να πάω, αλλά πρέπει να επικοινωνήσω με τον ουρανό. Αν δεν μπει ο ουρανός στην καρδιά μου μέσα, πώς θα αλλάξει αυτό? Τα πνευματικά πνευματικώς ανακρίνονται. Θα πρέπει να αλλάξει τούτο. Για να αλλάξει πάω στην προσευχή. Για να μπορέσω να επικοινωνήσω και να νιώσω την παρουσία του, πρέπει να το λατρεύσω. Βλέπουμε το Δαβίδ στην Παλαιά Διαθήκη, όταν έγινε βασιλέας και δεν μπορούσε να επικοινωνήσει με τον Θεό, φώναζε, λέει, ψαλτοδό. Φώναζε κάποιον που να ψέλνει και να επικοινωνεί με τον Θεό για να μπει και αυτός μαζί. Βλέπουμε, χρειάζεται, γι' αυτό πάμε στην Εκκλησία νωρίς. Να προσευχηθούμε, να λατρεύσουμε τον Θεό, να έρθουμε σε κοινωνία μαζί του. Και τότε αλλάζουν όλα. Πολλές φορές λέμε να αλλάξω. Δεν μπορώ να αλλάξω εγώ χωρίς την παρουσία του Θεού. Αλλά αλλάζω καθώς έρχομαι σε επικοινωνία μαζί του. Το δυνατό αφομοιώνει το αδύνατο. Πάμε εκεί, η καρδιά μας δεν θέλει να υποταχθεί. Με το που γονατίζουμε και αρχίζουμε και επικοινωνούμε μαζί του, όλα αισιώνουν. Έρχεται η παρουσία του Θεού και η καρδιά παραδίδεται τελείως. Και από σφόδρα απατηλή και πάντα διεφθαρμένη, γίνεται πνευματική. Είναι τεράστιο αυτό. Έτσι λοιπόν βλέπουμε τώρα ότι για να επικοινωνήσουμε πνευματικά πρέπει να είμαστε πνευματικοί και οι δύο. Να αγαπάμε τον Κύριο όπως τον αγαπάει κάποιος ο οποίος έχει την παρουσία του Θεού, να τον αγαπήσει και ο άλλος μαζί. Διαφορετικά δεν θα μπορέσουν να επικοινωνήσουν. Θα λες μαύρο, θα λέει ο άλλος άσπρο. Θα λέει εγώ πάω από εδώ, ο άλλος σου λέει πήγαινε από την άλλη εγώ. Δεν μπορεί να γίνει η κοινωνία αυτή ώστε να αποτελέσει εκκλησία. Η εκκλησία δεν είναι σύμμικτο πλήθος όπως ήταν ο λαός Ισραήλ που βγήκε στην έρημο και δεν ξέρανε που πηγαίνανε, τι κάνανε και δεν εμπιστευόταν κανένα στο Θεό. Είναι κάτι περισσότερο η εκκλησία, είναι ένα σώμα. Είμαστε ο ναός του Πνεύματος του Αγίου, ξέρετε τι είπα να πει αυτό. Ένα πνεύμα, μία καρδία και ένα σώμα. Αυτός είναι ο λαός του Θεού. Έχει ένα πρόβλημα κάποιος, το έχουμε όλοι. Και θα σταματήσουμε μέχρι να λυθεί το πρόβλημα. Γιατί ο Θεός μας είναι παρόν όπου είναι δύο ή τρεις συνηγμένοι. Το πιστεύουμε αυτό? Άρα λοιπόν είναι ανάμεσά μας τώρα. Και αυτή τη στιγμή ψάχνει για το πρόβλημά μας. Θέλει να μας ευλογήσει. Εμείς πρέπει να τον εμπιστευτούμε και να τον παραδεθούμε. Και θα πρέπει αυτή τη στιγμή να μην βλέπουμε ότι υπάρχει κάτι αδύνατο από αυτά που λέει. Γιατί δεν υπάρχει αδύνατο. Τα πάντα είναι δυνατά στο Θεό και στο πιστεύοντα. Αν εγώ πιστεύω, αλλάζει όλο το σκηνικό αυτό το οποίο πραγματικά ζει ο άνθρωπος. Ζει στον ουρανό και όχι στη γη. Παρόλο που ζει είναι στη γη. Δια της πίστεως γίνεται αυτό. Χωρίς πίστη όμως δεν γίνεται. Και αυτό τώρα βλέπουμε το τονίζει εδώ ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος μας λέει ότι είμαστε ελλειπείς στην πίστη. Έτσι λοιπόν, ήρθα κοντά σας με τη διάθεση να σας συστήσω το Θεό περισσότερο και να επικοινωνήσω μαζί σας και να κατέβει η παρουσία του Θεού εδώ να ζήσω με τα μεγαλεία του ουρανού, αλλά αυτό δεν γίνεται διότι αυτή τη στιγμή βλέπω ότι υπάρχουν σαρκικοί απέναντί μου. Άνθρωποι που εκνευρίζονται, τσακώνονται, μοιράζουν και παρακάτω λέει ότι διαλέγουν και ανθρώπους. Αυτοί που πήγαιναν και μιλάγανε στην Κόρυθη δεν ήταν μόνο ο Απόστολος Παύλος, οπότε τους χωρίζαν αυτή στη διαδρομή. Ο ένας έλεγε ότι είμαι του Παύλου, ο άλλος έλεγε εγώ είμαι το Απολό. Βλέπουμε λοιπόν ότι μοιράζεται ο λαός. Δεν ανήκουμε ούτε στον Αντώνη, ούτε στον Σωτήρη, σε κανένα. Ανήκουμε στον Χριστό. Ο Χριστός είναι ο αρχηγός και τελειωτής της πίστεώς μας. Αν αυτή τη στιγμή βάζουμε κάποιο ποιμένα πάνω από τον Χριστό, το μόνο που θα κάνει είναι τον γκρεμίσουμε τελείως. Να χαθεί τελείως αυτός ο άνθρωπος. Γι' αυτό προσέχουμε τα εργαλεία που χρησιμοποιεί ο Θεός και προσευχόμαστε να τα χρησιμοποιεί το χέρι του Θεού. Μην μπαίνει εγωισμός στη μέση. Γιατί όπου υπάρχει εγωισμός, δεν γίνεται τίποτα από την παρουσία του Πνεύματος του Αγίου. Το Πνεύμα του Άγιο πάει αντίθετα στους περηφάνους. Οπότε έχουμε ανάγκη τώρα λοιπόν να προσευχόμαστε πάρα πολύ ο ένας για τον άλλο και να ζούμε αγαπώντας ο ένας τον άλλο απεριόριστα. Αν αυτό δεν γίνεται, δεν είμαστε αληθινή εκκλησία. Δεν θα ξεχωρίσουμε από τα χαρίσματα, θα ξεχωρίσουμε από την αγάπη που έχουμε μεταξύ μας και το σεβασμό ο ένας για τον άλλον. Και βλέπουμε λοιπόν τώρα εδώ, τι λοιπόν είναι ο Παύλος και τι ο Απολλός, λέει ο Απόστολος Παύλος, παραϋπηρέεται, δια των οποίων επιστεύσατε, χρησιμοποίησε σαν εργαλεία ο Θεός, είδαμε τη διαφορά αλλαγής της ζωής τους και πιστέψανε αυτοί που ήταν κοντά τους. Είναι, λέει, υπηρέτε, τον οποίο επιστεύσατε και όπως ο Κύριος έδωσε εις έκαστον, εγώ εφύτευσα, ο Απολλός επότισε, αλλά ο Θεός ύφξησε. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι κανείς δεν είναι περισσότερο κάτι από τον άλλον. Το λέει πάρα πολύ ωραίο ο Απόστολος Παύλος για να το καταλάβουμε. Ο ένας λέει ποτίζει, ο άλλος καλύζει. Άλλο εργαλείο. Αλλά όλοι κάνουμε το ίδιο πράγμα, βοηθάμε στο έργο του Θεού για να κάνει ο Θεός την αύξηση. Η αύξηση γίνεται από το Θεό. Ό,τι και να κάνει ο Γεωργός δεν πρόκειται να αυξηθεί το φυτό ή το δέντρο ή οτιδήποτε. Αυτά αυξάνουν από το Θεό. Και θα πρέπει οπωσδήποτε να σεβόμαστε, να αγαπάμε το Θεό και να κινούμεθα σύμφωνα με τις οδηγίες Του για να βλέπουμε την αύξηση. Ο φυτεύων δε και ο ποτίζω είναι το ίδιο πράγμα. Είναι ακριβώς το ίδιο. Μα εμείς βλέπουμε ότι ο ένας έχει μεγάλη εκκλησία, ο άλλος έχει μικρή. Είναι το ίδιο ακριβώς. Ο Θεός σε άλλο δίνει περισσότερα μέλη, σε άλλο δίνει λιγότερα. Αλλά τα μέλη είναι δικά Του. Δεν ανήκουν στον άνθρωπο. Οπότε τι γίνεται, ο άνθρωπος τα υπηρετεί. Πρέπει να είναι πάντα έτοιμος να υπηρετήσει όλο το ποίμνιο όσο του έχει δώσει ο Θεός. Και πρέπει να το αγαπάει το ίδιο όλο. Μην ξεχωρίζει. Θα πρέπει οπωσδήποτε για κάθε τι που πρέπει να πάρει μια απόφαση για κάτι που γίνεται μέσα στην Εκκλησία, πρέπει να γονατίζει και να του καθοδηγεί το Πνεύμα το Άγιο. Αν δεν καθοδηγεί το Πνεύμα το Άγιο, είμαστε μετέωροι. Και θα πρέπει αυτό να ξεφύγει, να φύγει. Πώς θα φύγει αυτό? Αν κάνω αυτό που έκανε ο Κύριός μου. Προσεύχομαι, διαβάζω, λατρεύω το Θεό και θεωρώ τον εαυτό μου ένα τίποτα. Γιατί έτσι είναι. Είμαι αμαρτωλός ακόμα και σήμερα. Θα κοιτάξω κάπου, θα φέρω αμαρτία. Θα σκεφτώ κάτι που δεν πρέπει, θα έρθει πάλι. Και οι μικρές αλόπικες τρώνε την άπελο. Πρέπει να προσέχω. Πρέπει να σέβομαι κάθε ένα από εσάς και να αγαπάω κάθε ένα από εσάς και να υπηρετώ κάθε ένα από εσάς. Είναι προσωπικό αυτό. Και εσείς πάλι το ανάλογο σε μένα. Έχω ανάγκη βοήθειας. Και αναφέρει τώρα ο Απόστολος Παύλος και μιλάει για τον εαυτό του. Αποδυναμώνει τώρα πνευματικά τον εαυτό του ο Απόστολος Παύλος. Προσέξτε πως το λέει πάρα πολύ ωραία. «Εγώ κατά χάρη Θεού τη δοθήσα εις εμέ, ως σοφός αρχιτέκτον θεμέλιο έθεσα». Άλλος επικοδομεί στο θεμέλιο αυτό. Αν δεν με βοηθήσει ο Θεός δεν πρόκειται να αυξηθώ με τίποτα. Πρέπει λοιπόν το θεμέλιο που είναι ο Χριστός, μην έχω κάποια άλλη διδασκαλία. Μην βλέπω σε ανθρώπους, οπότε έχω πέσει πνευματικά, έχω βγει απ' έξω, αλλά να βλέπω στο Χριστό. Τους ανθρώπους τι θα κάνουμε, θα τους σεβόμαστε και θα τους βοηθάμε να κάνουν το έργο του Θεού. Όποιον λέει δώσει ένα ποτήρι ο ύδατος και είναι προφήτης αυτός που του δίδει, θα πάρει μισθό προφήτου. Αυτό παίρνουμε όταν έχουμε επικοινωνία με τα πράγματα του Θεού και βοηθάμε. Και πρέπει οπωσδήποτε όλοι να είμαστε σε αυτή τη θέση, να βοηθάμε ένα στον άλλο. Γιατί έργο Θεού δεν είναι μόνο η Εκκλησία, είναι και τα πρόσωπα που είναι μέσα. Όταν βοηθάω εσάς, βοηθάω την Εκκλησία. Είσαστε τα μέλη της Εκκλησίας, είσαστε το σώμα του Χριστού. Επομένως, ό,τι κάνω ο ένας για τον άλλο, γίνεται για τον Χριστό. Και το θυμάστε αυτό που είπε όταν πήγανε και του είπαν, εμείς δεν βγάλαμε δαιμόνια και οτιδήποτε. Λέει, δεν κάνατε λέει τίποτα, γιατί ήμουν στη φυλακή και δεν ήρθατε. Στο νοσοκομείο και δεν με επισκεφτήκατε. Τα θυμάστε αυτά. Και λέγανε, ό,τι κάνατε για ένα των μικρών τούτο, κάνατε για μένα, λέει ο Χριστός. Οπότε βλέπουμε ότι είναι συγκεκριμένα τα πράγματα. Διότι λέει θεμέλιο, λέει στο 11, άλλο ουδείς δύνατε να θέσει παρά αυτό το οποίο έχει τεθεί ήδη και το οποίο έθεσε ο Ιησούς Χριστός. Εάν δεν ακολουθήσουμε την διδασκαλία του Ιησού Χριστού, είμαστε σε πλάνη. Εάν δεν έχουμε τα αποτελέσματα των ενεργειών, καθώς εφαρμόζουμε το θέλημα του Θεού στη ζωή μας του Χριστού, πάλι είμαστε σε πλάνη. Ο Χριστός είναι ζωντανός. Όταν τον υπηρετώ και ζω τη ζωντανή παρουσία του, τότε μιλάω μαζί του, τότε καθοδηγούμαι από αυτόν, τότε παίρνω δύναμη και αλλάζω κάθε μέρα και περισσότερο μοιάζοντάς του. Εάν δεν γίνεται αυτό, υπάρχει έλλειψη. Και γι' αυτό μας λέει εδώ, ένα είναι το θεμέλιο, εκεί επάνω λοιπόν κάνουμε προσπάθεια με τη βοήθειά του να οικοδομηθούμε και να κάνουμε οικοδομή. Η οικοδομή είναι ο εαυτός μου πρώτα, μετά είναι το σπίτι μου όταν θα μεγαλώσω και θα παντρευτώ. Είναι η οικογένειά μου, μετά είναι η εκκλησία που υπηρετώ. Όλα αυτά είναι η οικοδομή την οποία έχει βάλει ο Θεός να αυξάνει στη γη για να επικοινωνούμε μαζί του. Και μας λέει εδώ ότι υπάρχουν υλικά τα οποία βάζουμε στην οικοδομή επάνω. Εδώ μας λέει ότι υπάρχει χρυσό, αργύριο, λίθη τίμη, αλλά παράλληλα υπάρχουν και ξύλα, χόρτο και καλάμι. Τι δουλειά έχει τώρα το ξύλο, το χόρτο και το καλάμι? Γίνεται οικοδομή με αυτά τα τρία? Δεν μπορεί να γίνει. Η οικοδομή πρέπει να είναι στέρεο κάτι για να μπορέσει να βοηθήσει να γίνει μια οικοδομή, ένα σπίτι. Το ίδιο και στην καρδιά μας μέσα πρέπει να είναι στέρεο αυτό που θα την οικοδομήσει. Και βλέπουμε τον Ιησού, εδώ πέρα τον Απόστολο Παύλο, ότι μας μιλάει ότι γάλα λέει μας επότισε και όχι στερεά τροφή. Το γάλα είναι ρευστό. Αν μείνει λίγο θα εξατμιστεί. Επομένως ο Θεός θέλει στην οικοδομή επάνω να υπάρχουν στέρεα υλικά. Και μιλάει για χρυσό. Είναι χρυσός ο λόγος, απόλυτα. Αργύριο, είναι αργυρένιος ο λόγος, απόλυτα. Τιμή λίθη, είναι ο λόγος έτσι, βεβαίως και είναι. Είναι ο θησαυρός που έχουμε στα οστρά και να σκεύει. Αυτό το θησαυρό έχουμε, ο οποίος έχει αξία και στη γη και στον ουρανό. Στη γη όμως, την αξία τη βλέπουν μόνο αυτοί που είναι πνευματικοί. Γι' αυτό φωνάζει ο Απόστολος Παύλος εδώ τώρα. Ότι δεν είστε πνευματικοί. Επομένως δεν μπορώ να σας δώσω την ικανότητα ότι αυτό που λέω είναι θησαυρός. Οπότε θα μείνετε χωρίς το θησαυρό αυτόν. Οπότε θα είστε άνθρωποι με γνώσεις, με κάποια πράγματα από το Λόγο του Θεού. Όχι εμπειρία όμως, όχι επίγνωση, απλή γνώση. Και θα πηγαίνω έρχεστε τσάμπα. Αυτό λοιπόν που κάνει τη διαφορά είναι αν εγώ έχω την παρουσία του Θεού και ο Θεός είναι παρόν. Το νιώθουμε καθώς μιλάμε και ακούμε γι' αυτόν. Και είναι αυτός ο οποίος περιμένει αυτή να με ευλογήσει και να σε ευλογήσει. Υπάρχει ένα πρόβλημα. Πρέπει να φύγει το πρόβλημα αυτό για να δοξαστεί ο Θεός. Όσο μένει το πρόβλημα τόσο δεν δοξάζεται ο Θεός και η ζωή μας περνάει εδώ χωρίς σκοπό. Πρέπει κάθε μέρα να αλλάζουμε. Ο εσωτερικός άνθρωπος ανανεούται κάθε μέρα, ο εξωτερικός φθήρεται. Εάν μείνω με τη φθορά του εξωτερικού θα είμαι δυστυχισμένος κάθε μέρα. Εάν όμως μείνω με την ανανέωση του εσωτερικού, θα είμαι πάντα ευτυχισμένος. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος, εάν κάνει αυτό που θέλει ο Θεός, προσθέτει στο οικοδόμημα τα υλικά αυτά που είναι πανάκριβα. Ο άλλος όμως, ο οποίος δεν δίνει την προσοχή που πρέπει, θεωρεί δεν πειράζει και εκείνο δεν πειράζει και το άλλο, με αποτέλεσμα έρχεται μια στιγμή που η ζωή και των δύο, και του πνευματικού και του υλικού άνθρωπου, του φυσικού άνθρωπου, ο οποίος δεν φέρνει τα ανάλογα υλικά που χρειάζεται για την οικοδομή, θα δοκιμαστεί. Ποιος το δοκιμάζει? Η δοκιμασία που έρχεται στη ζωή μας. Έρχεται κάτι το οποίο δεν μας αρέσει. Είναι αυτό που είπε στο Ιωάννη, ότι κάποτε θα μεγαλώσει και θα σε πάνε εκεί που δεν θέλεις. Έρχεται η ώρα της δοκιμασίας. Είτε αυτό λέγεται σταύρωση, είτε λέγεται οπωσδήποτε ξύλο, είτε ό,τι μπορεί να φανταστείτε, ή δυσκολία στη ζωή. Κάποιο παιδί βγαίνει απ' έξω και γίνεται ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Οπότε, δεδομένη στιγμή, αυτό τώρα θα δοκιμάσει την οικοδομή. Τι θα γίνει εδώ? Λέει, η φωτιά θα έρθει. Για φυσική φωτιά μετράει. Μιλάει για πολλά πράγματα. Μιλάει για βέλος το οποίο είναι πεπειρωμένο, το οποίο θα έρθει στον άνθρωπο, θα καρφώσει επάνω και θα τον καίει μια ζωή. Αν δεν έχει την ασπίδα της πίστεως. Εάν δεν ζει διαπίστεως. Και έτσι βλέπουμε ότι αυτοί που είναι σαρκικοί άνθρωποι δεν ζουν διαπίστεως. Ζουν δια της όψεως. Ζουν δια της λογικής. Εκεί βρίσκει ο εχθρός και καταστρέφει τα πάντα. Ο άνθρωπος όμως, ο οποίος έχει αποβάλει τη λογική και ζει δια της πίστεως, όλα γίνονται ανά πάσα στιγμή. Θα επέμβει στα αδύνατα, θα τα κάνει δυνατά ο Θεός. Αυτό λοιπόν που βλέπουμε τώρα εδώ είναι ο Απόστολος Παύλος, τονίζει και μιλάει ότι όταν θα έρθει η φωτιά λοιπόν και κατακαεί το έργο κάποιου από τους αδερφούς, αυτός θα ζημιωθεί, λέει, όμως θα σωθεί, αλλά ως διαπυρός. Πώς κάποιος καίγεται και τον τραβάς και τον βγάζεις έξω, το ίδιο πράγμα γίνεται και με τον άνθρωπο ο οποίος δεν στέκεται όπως πρέπει πνευματικά. Και αυτό δεν το θέλει τώρα ο Απόστολος Παύλος να συμβαίνει οπωσδήποτε και θέλει να προχωράνε πνευματικά οι άνθρωποι για να μπορέσει ο ναός αυτός να ανταποκρίνεται σε αυτό που θέλει το Πνεύμα το Άγιο, να τον χρησιμοποιεί, να κατοικεί μέσα του και να τον οδηγεί. Δεν μπορούμε χωρίς την καθοδήγηση του Πνεύματος του Αγίου. Και το λέει στο 16, δεν εξεύρεται ότι είστε ναός του Θεού και το Πνεύμα του Θεού κατοικεί εν ημίν. Εάν της φύρει το ναό του Θεού, του τον θέλει φύρει ο Θεός. Διότι ο ναός του Θεού είναι Άγιος, ως της είστε εσείς. Μη δεις, ας μην εξαπατά τον εαυτόν του, εάν της μεταξύ νομίζει ότι είναι σοφός, εν τον κόσμο τούτο, ας γίνει μωρός για να γίνει σοφός. Η μωρία η οποία υπάρχει έξω στον κόσμο είναι η σοφία που έχουν οι άνθρωποι. Γιατί δεν τους αφήνει να δουν την πραγματική σοφία. Το αποτέλεσμα παιδεύονται, ταλαιπωρούνται, υπερηφανεύονται, αλλά είναι κενοί. Και όταν κλείσει τα ματάκια δεν ξέρει πού πάνε κανείς από αυτούς. Η σοφία του κόσμου είναι μωρία. Και βλέπουμε τώρα, οι Έλληνες ζητάνε οπωσδήποτε σοφία, οι Ιουδαίοι ζητάνε σημεία. Και οι δύο είναι απ' έξω. Γιατί η σοφία δεν δίνει τίποτα στον άνθρωπο. Είναι αερολογία. Είναι γνώσεις οι οποίες είναι στήρες, γιατί δεν έχουν αιώνια ζωή. Ενώ η πνευματική σοφία είναι αιώνια ζωή και έχει αποτέλεσμα. Αλλάζει τον άνθρωπο στη ζωή ετούτη και τον προχωράει. Και βλέπουμε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή ο Παύλος καυτηριάζει αυτά τα δύο. Δεν είναι αυτά τα δύο όμως, είναι τέσσερις επιστολές που γράφει, γιατί δεν είναι εις θέση ο λαός του Θεού να φάει στερεά τροφή, αλλά μόνο γάλα. Για να δούμε άλλες δύο περιπτώσεις, προλάβουμε. 1062 σελίδα είναι η επιστολή προς Εβραίους. Λέει στο ε, 11, περί του οποίου πολλά έχουμε να είπομε και δυσερμήνευτα, διότι εμείνετε νοθροί εις τας ακόας, τεμπελιάζετε. Ακούτε κάτι, δεν το παίρνετε μέσα στην καρδιά και στη σκέψη σας, δεν το επεξεργάζεστε για να φέρει αποτέλεσμα, καθώς θα γίνει γνωστό και στην θεωρία και στην πράξη, αλλά είσαστε λίγο νοθροί και γι' αυτό λέει, τα φαίνεται δυσερμήνευτα. Αυτό εδώ καταλαβαίνω. Πήγαινε στα γόνατα και αν προφορονείς κάπως αλλιώς θα το καταλάβεις, θα σου βοηθήσει ο Θεός. Δεν πάω στα γόνατα όμως, έχω πολλές δουλειές. Και από εκεί χαλάει όλο το οικοδόμημα. Επειδή ενώ ως προς τον καιρό έπρεπε να είστε διδάσκαλοι, πάλι έχετε χρεια του να σας διδάσκετε στα αρχικά στοιχεία των λόγων του Θεού και καταντήσετε να έχετε χρεια γάλακτος και ουχή στερέα στροφής. Πού το λέει αυτό? Στην εκκλησία των Εβραίων, των Ισραηλιτών, για τους διασπαρμένους όλους τους Εβραίους. Τους λέει ότι δεν μπορώ να επικοινωνήσω μαζί σας. Και πράγματι, σε όλες τις συναγωγές που πήγε εδώ στην Ελλάδα και Ασία από εκεί, σε όλες τον πετάξαν έξω. Δεν μπορεί να επικοινωνήσει. Γιατί ζηλοφθονούν. Γιατί τσακώνονται για κάποιες διαφορές που υπάρχουν στο λόγο. Δεν μπορούν να δουν την πραγματικότητα. Δεν είναι διαθέσιμοι να δουν μια άλλη πλευρά. Και γίνονται πάρα πολλά και υποφέρει. Όποιος λέει μετέχει του γάλακτος είναι άπειρος. Δεν έχει εμπειρίες πνευματικές. Και έχει, καθώς είναι άπειρος του Θεού, είναι άπειρος του λόγου, δεν έχει την πράξη του λόγου στη ζωή του, αλλά και δεν είναι δίκαιος γιατί δεν εφαρμόζει τίποτα από αυτά που λέει ο Θεός. Επειδή είναι νήπιος. Αυτοί όμως που πάνε προς την τελειότητα, πάνε, δεν θα γίνουμε ποτέ τέλειοι, αλλά όμως θα μας φωνάξει, θα είμαστε όμοιοι με Αυτόν. Λέει, τον τελείον όμως, η στερεά τροφή είναι αυτοί που έχουν τα αισθητήρια για γυμνασμένα, στο να διακρίνουν στο καλό από το κακό. Υπάρχει ένα σώμα πνευματικό, το οποίο μας έχει δώσει με την αναγέννηση, το οποίο τα αισθητήρια του είναι για γυμνασμένα, δηλαδή είναι αυτά που έχουν εμπειρίες. Και ανά πάσα στιγμή γνωρίζω αν είναι κάτι πνευματικό ή δεν είναι. Μπορεί να μην έχω διάκριση, αλλά έχω όμως την επίγνωση τη βιβλική. Και ξέρω αν αυτό το οποίο βλέπω ή ακούω είναι κάλπικο ή πραγματικό. Αυτό είναι το ένα. Υπάρχει και άλλη εκκλησία πάλι, προς Γαλάτας, για να το δούμε λίγο και αυτό. 1029 σελίδα αναφέρεται και λέει «Ανόητοι Γαλάτες, τι σας σεβάσκανε ώστε να μην πείθεστε εις την αλήθεια, σύσεις έμπροστε τον οποίο τους οφθαλμούς, ο Ιησούς Χριστός διαγράφει σταυρωμένος μεταξύ σας». Δεν πείθονται στην αλήθεια. Προσέξτε τώρα την αλληλουχία των καταστάσεων. Δεν πείθονται στην αλήθεια και η αλήθεια δεν τους ελευθερώνει. Με αποτέλεσμα ζουν με τα ψεγάδια τους, ζουν με τις αδυναμίες τους, ζουν με την λογική, όχι πίστη. Και φωνάζει ο Απόστολος Παύλος εδώ, ο Χριστός λέει τον είδατε σταυρωμένο λέει μπροστά σας. Και ενώ διαγράφηκε σταυρωμένος δεν πιστέψατε. Τούτο μόνο θέλω να μάθω από εσάς. Εξέργο νόμου ελάβετε το Πνεύμα, το Άγιο. Εν έργο νόμου ελάβετε το Πνεύμα. Το λάβετε δια της πίστεως ή με τα καλά έργα που κάνατε. Τι βλέπουμε τώρα. Έρχονται σε αντιπαράθεση η πίστη με τη λογική. Αν το έκανα ή έκανα καλές πράξεις και έλαβα το Πνεύμα το Άγιο, τότε το Πνεύμα το Άγιο δίδεται λόγω των έργων. Προσφέρεις κάτι και σου δίδεται. Εδώ λέει όμως ότι πώς το λάβατε, δια της πίστεως ή δια των έργων. Αν το λάβαν δια της πίστεως, τότε ανήκουν στην Παλαιά Διαθήκη. Αν όμως το λάβανε, δια των έργων, αν το λάβανε, ανήκουν στην Παλαιά. Αν το λάβαν δια της πίστεως, ανήκουν στη Νέα Διαθήκη. Αυτό έφερε ο Χριστός εδώ. Την πίστη, ώστε πιστεύοντας ο άνθρωπος να σώζεται. Και από εκεί αρχίζουν όλα. Εξέργο λοιπόν νόμου ελάβετε το Πνεύμα. ή εξακοής πίστεως. Πόσο, λέει, ανόητοι είστε. Συνεχώς του λέει χωρίς νόηση. Διότι απλά πράγματα δεν μπορούν να τα δεχτούν. Τα ακούνε, τα διαβάζουν, αλλά δεν τα δέχονται. Γιατί δεν τα δέχονται? Γιατί αυτή τη στιγμή δεν είναι διαθέσιμοι να ακούσουν τον Θεό για να τον ακολουθήσουν, να αλλάξουν και να μοιάσουν με τον Χριστό. Όλοι έχουν τις δουλειές τους, έχουν οπωσδήποτε τις επιχειρήσεις τους, έχουν τις οικογένειές τους, έχουν αυτά, δεν έχουν χρόνο. Ενώ ο Κύριος αντιαλείπτος προσεύχεστε, εγώ έχω πολύ χρόνο, δεν έχω πολύ χρόνο, οπότε δεν μπορώ να το κάνω. Και προσέξτε τώρα τι γίνεται, πού είναι η ανοησία τώρα? Ότι δεν έχω χρόνο, κανείς μας δεν έχει. Αλλά πάμε στο Θεό και κάνουμε ένα πράγμα που ξέρουμε και το πιστεύουμε ότι γίνεται. Στον κρούοντα θα ανοίξει, στον ζητώντα θα δώσει. Κύριε, δεν μπορώ εγώ με τον χρόνο να τακτοποιήσω τον χρόνο. Δώσε μου χρόνο εσύ. Οπότε επεμβαίνει ο Θεός και το κάνει αυτός. Πιστεύουμε ότι ο Θεός ό,τι λέει το πραγματοποιεί αν το ζητήσουμε? Τα πάντα είναι δυνατά στον πιστεύοντα. Εάν δεν το κάνουμε πράξη, δεν το υιοθετήσουμε ώστε να το ζούμε αυτό, δεν θα μπορέσουμε να καταλάβουμε ποτέ το Θεό ούτε να το πλησιάσουμε απόλυτα. Και υπάρχει πρόβλημα τώρα εκεί. Και προσέξτε τώρα πώς ξέπεσαν οι Γαλάτες, όπως το λέει ο Απόστολος Παύλος εδώ. Πόσο, λέει, ανόητοι είστε, τον ρωτάει. Αφού αρχίσατε, λέει, με το πνεύμα, τώρα τελειώνετε με τη σάρκα πάλι. Γυρίστε πίσω. Ακολουθήσατε το Πνεύμα το Άγιο, πετάξατε ό,τι ήταν περίσσεμα και δεν χρειαζόταν στη ζωή σας και πήρατε τα πνευματικά εφόδια και τώρα τι κάνετε? Πετάτε τα πνευματικά και παίρνετε πάλι τα σαρκικά. Αρχίζουν πάλι οι επιθυμίες οι παλιές, τα πάθη, οι αδυναμίες, να ενεργούν πάλι στον άνθρωπο αυτόν. Και κινδυνεύει να έρθουν 7 πνεύματα χειρότερα από αυτό που είχε. Είναι πολύ σοβαρό. Εκείνο το οποίο, λοιπόν, χορηγεί σε εσάς το πνεύμα και ενεργεί θαύματα μεταξύ σας, εξ έργων νόμου κάμει ταύτα ή εξ ακοής πίστεως? Ο άνθρωπος που κινείται διαπίστεως έχει θαύματα στη ζωή του. Το ένα διαδέχεται το άλλο. Ο Θεός δεν είναι άνεργος επειδή εγώ δεν πιστεύω ή επειδή εγώ δεν κάνω αυτό που θέλει. Ο Θεός εργάζεται, αλλά εργάζεται με τα παιδιά τα οποία του παραδίδονται. Με αυτά θα φαίνονται τα σημεία και τα τεράστια στη ζωή μας. Έτσι λοιπόν βλέπουμε τώρα 3 εκκλησίες οι οποίες κινούνται με έλλειψη πίστεως. 3 εκκλησίες οι οποίες γυρίζουν σαρκικά πίσω. 3 εκκλησίες που ο Παύλος δεν μπορεί να επικοινωνήσει. Και βρίσκεται σε αδιέξοδο τώρα ο Απόστολος Παύλος. Πώς θα περάσω το μήνυμα αφού δεν μπορεί να φάει κρέας ο άνθρωπος αυτός, αλλά θέλει μόνο γάλα? Το γάλα είναι μια γενική τροφή που μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος. Αλλά για να στερεωθεί, να δουλέψει, να κάνει, δεν μπορεί με γάλα μόνο. Χρειάζεται στερεά τροφή. Και εκεί είναι το όλο θέμα τώρα. Γι' αυτό λοιπόν βλέπουμε τώρα ένα πολύ απλό πράγμα. Αδέρφια μου, σκεφτείτε ότι ο Αδάμ και η Εύα εζούσαν αιώνια πριν να αμαρτήσουν. Δεν ήξεραν τι είπα να πει δάκρυ. Δεν ήξερα τι είπα να πει εγωισμός. Δεν ήξερα τι είπα να πει καταλαλιά. Δεν ήξερα τι είπα να πει αδυναμία και έλλειψη γνώσης. Δεν ήξερα τι πάει να πει, ας πούμε, σεβασμός. Όταν έπιασαν να ασχοληθούν με αυτό το οποίο έκαναν, με την αμαρτία, όλα αυτά ήρθαν μαζί τους. Και από εκεί που ήταν άνθρωποι οι οποίοι δεν ήξεραν τίποτα από αυτά που ξέρουμε εμείς σήμερα και περνάμε τις δυσκολίες, ήρθανε όλες οι δυσκολίες σε μια μέρα μέσα. Γιατί ήρθανε? Γιατί αμαρτήσανε. Η αμαρτία φαίνεται? Τη νιώθεις? Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει δώσει ποτέ την καρδιά του στο Θεό να τον αναγεννήσει, δεν ξέρει την αμαρτία, γιατί είναι μόνιμα με το βάρος. Δεν ξέρει τι είπα να πει ευτυχία, γιατί είναι το καθημερινό φαγητό του. Συγγνώμη, δυστυχία. Το καθημερινό φαγητό του. Όλα αυτά γνωρίζονται όταν ο άνθρωπος αγιαστεί. Τότε τα παίρνει ο Θεός και νιώθει ότι πετάει. Αυτή είναι η αίσθηση αυτού που αναγεννάται σε μια στιγμή μέσα. Αυτό έκανε ο Χριστός καθώς ήρθε στη ζωή μας. Και γι' αυτό η Βίβλος τον λέει ο δεύτερος Αδάμ. Ο ένας Αδάμ έφερε την αμαρτία και έφερε όλο αυτό το κακό που έχουμε πάνω μας τώρα. Και ήρθε ο Χριστός, ο οποίος έφερε την καθαρότητα, πήρε τις αμαρτίες, με αποτέλεσμα γυρίσαμε πάλι στην πρώτη θέση του Αδάμ που ήταν πριν αμαρτήσει. Και έτσι ο δεύτερος Αδάμ μας έφερε στην αποκατάσταση, στην παρουσία του Θεού. Και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Και γίνεται αυτός ο αγώνας τώρα που γίνεται σήμερα. Έτσι λοιπόν, αυτό που έχει σημασία αυτή τη στιγμή είναι ότι υπάρχουν εκκλησίες που βρίσκονται σε λάθος θέση και εκεί κινούνται. Αυτό τώρα που αναφέρεται εδώ ο Απόστολος Παύλος, το τρίτο κεφάλαιο το οποίο διαβάσαμε, είναι ένα φιλοσοφικό επίχρησμα που είχαν οι Κορίνθιοι, το οποίο ήταν λίγο το πολύ, τους κράταγε να βρίσκονται σε διαιρές και να τσακώνται μεταξύ τους. Λόγω της φιλοσοφίας. Ο ένας τα λέει καλύτερα, ο άλλος τα λέει χειρότερα. Εγώ λοιπόν ακολουθώ αυτόν που τα λέει καλύτερα, ο άλλος πάλι τα καλύτερα και κανείς δεν ακολουθεί τον Χριστό. Δηλαδή τι πάει να πει, να έχει την εμπειρία ότι σώζει, ότι αναγεννάει, ότι θεραπεύει, ότι αγιάζει, ότι φέρνει ευτυχία στον άνθρωπο. Το αποτέλεσμα τι γίνεται, όσο περνάει ο καιρός και μεγαλώνω πνευματικά και σαρκικά, το πρώτο βέβαια δύσκολο, το εύκολο περισσότερο είναι στη σάρκα, τόσο απογοητεύομαι περισσότερο, τόσο χάνω την επαφή και με αυτό το λίγο που έχω. Γιατί, γιατί δεν θέλω το περισσότερο. Έχω μάθει να ζω με λίγα να δίνω. Και το αποτέλεσμα τι γίνεται, εμείς ζούμε σε ένα κόσμο ο οποίος είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει και δεν έχουμε καθαρή κρίση στο να ακολουθήσουμε αυτό που θέλει ο Θεός. Φτάνουμε σήμερα και λέμε, ξέρεις κάτι, και αυτός άνθρωπος είναι. Δεν θα πρέπει οπωσδήποτε και αυτός σαν άνθρωπος που είναι, εφόσον γεννήθηκε ανάποδα, να ακολουθήσει ανάποδα. Διαβάστε Ρωμαίος πρώτο κεφάλαιο να μου πείτε, γεννήθηκε ανάποδα. Ή εμπήκε εδώ μέσα ο εχθρός και του έβαλε αυτό και τον έκανε να πάει ανάποδα. Και σήμερα έχω υπερηφάνεια για αυτό που είμαι. Βλέπουμε λοιπόν τώρα αυτή τη στιγμή ότι έχει αλλάξει τελείως το σχέδιο του Θεού πάνω στη γη. Και ποιος το άλλαξε, ο άνθρωπος. Ποιος, αυτός που δεν θέλει το Θεό. Οπότε δεν ελευθερώνεται από τίποτα. Ό,τι πάθος και να έχω είναι φυσιολογικό. Άνθρωπος είμαι. Συμφωνούμε. Αλλά εγώ δεν είμαι άνθρωπος, είμαι Θεός. Θεοί είστε εσείς οι ακούοντες και πράττοντες στο λόγο. Έτσι λέει ο Θεός, με μικρό θήτα. Οπότε τι πάει να πει ότι μικρός Θεός, ότι μου έχει δώσει την ικανότητα όλο αυτό που δεν μπορώ εγώ να το κάνω, να το κάνει αυτός. Ώστε να αλλάξω τελείως. Και από τη μία στιγμή στην άλλη να πηγαίνω, από τη μία εμπειρία στην άλλη την πνευματική. Από δόξα σε δόξα. Εγώ δεν πάω όμως. Γιατί δεν πάω, γιατί έχω λογική. Την πέταξα όταν αναγέννησα, αλλά τη μάζεψα στη διαδρομή. Και σήμερα πάλι σκέπτομαι με τη λογική. Έλα τώρα Παντελάκη, δεν γίνεται αυτό. Αυτό δεν μπορεί να γίνει ούτε θα γίνει ποτέ. Και τι κάνω. Αδρανοποιώ το πνευματικό εαυτό μου. Για να μην αυξάνει, να φέρει σε υποταγή το σαρκικό. Οπότε να γίνεται όπως το θέλει ο Θεός και να το βλέπω όπως το βλέπει ο Θεός. Αν και οι δύο βλέπουμε το ίδιο και ξέρουμε ότι είναι σωστό, το ζητάμε και γίνεται. Ο Θεός το ξέρει και το δίνει. Εγώ το ξέρω να το πάρω. Εάν δεν έχω πίστη δεν γίνεται. Δεν μπορώ να το πάρω γιατί είναι μετέωρη η επίσκεψη του Θεού στη ζωή μου. Για να μπορέσει ο Θεός να αποκαλυφθεί και να μου δώσει την ικανότητα να το καταλάβω, πρέπει να πιστέψω, να του δώσω βάση να πατήσει να έρθει στη ζωή μου. Τα πάντα είναι δυνατά στον πιστεύοντα. Γιατί? Γιατί έκανε βάση για να προσγειώνει την παρουσία του Θεού κάθε στιγμή. Να έρχονται αυτά που ζητάει. Καταλαβαίνουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή ότι Ο τρόπος που εργάζεται ο εχθρός δεν είναι να σου πει δεν υπάρχει Χριστός. Δεν είναι να σου πει ότι δεν ενεργεί. Αλλά θα σου πει κάτι άλλο. Εσύ είσαι άνθρωπος. Μην ζητάς τίποτα. Δεν μπορείς εσύ. Δηλαδή ποιος μπορεί. Ο τάδε που είναι ειδικός. Είναι κάτι ιδιαίτερο για το Θεό. Ποιος άνθρωπος είναι ιδιαίτερο όταν αυτή τη στιγμή μας συνέκλεισε όλους στην αμαρτία να μας ευλογήσει όλους. Άρα κανείς μας δεν αξίζει. Αλλά τι αξίζει, η πίστη. Αν την υιοθετήσω και την αφήσω να με πλημμυρίσει, αλλάζω εγώ. Αυτομάτως βγαίνω από τη γη και πάω στον ουρανό. Αρχίζω και επισκέπτεται ο ουρανό σε μένα και επικοινωνώ μαζί του. Θυμάστε τι είπε ο Κύριος όταν ήρθε στη γη. Από σήμερα θα βλέπετε τους αγγέλους, λένε, ανεβοκατεβαίνουν στον ουρανό. Πώς ανεβοκατεβαίνανε οι άγγελοι. Και πώς ανεβοκατεβαίνανε με τον Πέτρο που τον έβγαλε από τη φυλακή ή και όλους τους άλλους. Πέστε μου εσείς. Δια της πίστεως. Αυτό ήταν η διαφορά. Ποια η διαφορά του Πέτρου, ο οποίος ήταν μέσα στη φυλακή και κοιμότανε, με τον Πέτρο που ήταν απ' έξω και τσακώνονταν με τον Ιωάννη ποιος θα καθίσει δεξιά και αριστερά του. Η πίστη. Η πίστη έφερε το απόλυτο του ουρανού στη γη. Αυτό είναι και σήμερα για μας. Δεν έχουμε καμία διαφορά από τους παλαιότερους αδερφούς, ούτε από τους Αγίους της Καινής Διαθήκης. Και το λέει πολύ ωραία ο Παύλος, την ισότιμη πίστη λέει, που ελάβετε εσείς λέει, στην επιστολή του, με μας αυτή η πίστη θα σας κάνει να ενεργεί ο Θεός στη ζωή σας όπως ενεργεί και σε εμάς. Για ισότιμο πίστη μιλάει, η οποία καλλιεργείται η πίστη, κάθε μέρα και περισσότερο. Όταν αυτή τη στιγμή δεν πλησιάζω το Θεό, δεν προσεύχομαι, δεν διαβάζω, δεν λατρεύω το Θεό, από την άλλη στιγμή δεν έχω επαφή μαζί του. Οπότε δεν καταλαβαίνω τίποτα. Πώς θα λειτουργήσει η πίστη. Αν όμως μία φορά δώσω αυτό που ζητάει ο Θεός και ενεργήσει ο Θεός μαζί μου, η πίστη γιγαντώνεται αυτή. Και βλέπουμε δύο παραδείγματα που μας δίδει. Με τον Δαβίδ, ο οποίος σαν παιδάκι είχε δύο εμπειρίες. Οι οποίες εμπειρίες αυτών τον ακολούθησαν σε όλη τη ζωή του. Γιατί ανανεωνόντουσαν. Κοιτάξτε πόσους ψαλμούς έχει γράψει. Δεν έχασε ποτέ την παρουσία του Θεού και όταν την έχασε ήταν για λίγο. Οπότε δεδομένη στιγμή τι πήγε στο βασιλιά, ο οποίος ήταν ένα κεφάλι πιο ψηλά από αυτόν. Του λέει, ξέρεις, έχω εμπειρίες με το Θεό. Ο Σαούλ που ήταν βασιλέας δεν είχε. Πνεύμα Άγιο είχε λάβει αυτός στα καλά καθούμενα πριν γίνει βασιλέας. Η παρουσία του Θεού ήταν μαζί του με σημεία και τεράστια, τα οποία αυτός τα έσβησε, τα ξέχασε. Με αποτέλεσμα να μην ασχολείται με αυτά και να έρθει άλλο πνεύμα να τον επισκεφτεί. Και βλέπουμε τον Δαβίδ τώρα, ο οποίος του λέει, ξέρεις, έχω εμπειρίες. Ένα λιοντάρι ήρθε και μου έδωσε δύναμη ο Θεός και το σκότωσα. Μία αρκούδα το ίδιο. Αυτός τι είναι, λέει, ένα τέτοιο θηρίο είναι. Θα μου δώσει τη δύναμη ο Θεός όπως εσκότωσα τα άλλα δύο να σκοτώσω και αυτόν. Τι, ποια είναι η διαφορά τώρα ένας άνθρωπος ο οποίος είναι 2 μέτρα με ένα παιδί που είναι 16 χρονών και είναι 1 και 10. Ποια είναι η διαφορά. Η πίστη. Εκείνη η αύξηση τώρα. Ο ένας πιστεύει απόλυτα παρόλο που είναι παιδί και δεν μπορεί να κάνει τίποτα αλλά η πίστη κάνει τα πάντα και ο άλλος τι γίνεται, είναι οπωσδήποτε μεγάλος, είναι έμπειρος μαχητής, είναι ό,τι μπορεί να φανταστείτε, αλλά δεν έχει πίστη. Έχει φύγει η πίστη από αυτόν. Και οπότε, ακόμα και την τελευταία στιγμή, προσπαθεί τώρα την πίστη να την τύσει ο βασιλιάς αυτός. Του λέει, έλα εδώ. Με το που θα πας, λέει, θα σου κάνει σημεία και τελείωσες. Γι' αυτό βάλει την πανοπλία τουλάχιστον να καθυστερήσει. Το παιδί το σεβάστηκε, βασιλιάς του είναι. Έβαλε όλα τα σίδερα αυτά και δεν μπορούσε να περπατήσει. Του λέει, με συγχωρείς, δεν γίνεται τίποτα. Δεν έχω μάθει, λέει, να σηκώνω σίδερα. Μια σφεντόνα μόνο. Απογοητεύτηκε ο βασιλιάς, αλλά το παιδί δεν απογοητεύτηκε. Πήρε θάρρος. Πήγε όπως ήξερε. ήξερε ένα Θεό που με ένα απλό φορεματάκι που φόραγε ήταν η πανοπλία του αυτή και ήταν η πίστη η οποία του είχε δώσει. Και βλέπουμε δια της πίστεως πηγαίνει, έλεγε τα δικά του ο άλλος, αυτός του είπε εγώ δεν ξέρω τίποτα, εγώ ξέρω ότι σε λίγο θα σου κόψει το κεφάλι. Αυτό ξέρω. Και το αποτέλεσμα ήρθε. Ακριβώς όπως το έλεγε. Τι ήταν αυτό που έκανε το Δαβίδ κάτι ιδιαίτερο? Η πίστη προς το ένα και μοναδικό Θεό. Η διάθεση να δοκιμάζει. Του δίνει τη δύναμη και του λέει πήγαινε εναντίον του λιανταριού. Δεν φοβήθηκε. Δεν τρόμαξε. Δεν το βάλε στα πόδια. Πήγε εναντίον του. Το παιδάκι, ναι. Το παιδάκι αυτό το οποίο ο Θεός πηγαίνει μπροστά, υπάρχει περίπτωση ποτέ να παρουσιάσει κάποια αδράνεια ή αδυναμία. Γιατί η πίστη που έρχεται από τον Θεό είναι η δύναμή του. Και έτσι γίνεται. Οπότε, αδέρφια μου, καταλαβαίνουμε αμέσως ότι αυτή τη στιγμή ο Παύλος φοβάται. Φοβάται την απιστία. Φοβάται την κοσμικότητα. Φοβάται ότι οι πιστοί οι οποίοι πίστεψαν θα γυρίσουν πίσω. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι έχει πάρει τις εκκλησίες και τους μιλάει σε όλες τις εκκλησίες. Λέει δεν μπορώ να επικοινωνήσω μαζί σας. Σήμερα ο Θεός μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας. Διαπίστεως διεκδικούμε όλες τις υποσχέσεις Του. Διαπίστεως αγαπάμε τον Θεό τόσο ώστε να μην σκεπτόμαστε με λογική καθόλου για να μπορεί να έρχεται η παρουσία Του και να μας ευλογεί κάθε μέρα. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Και φωνάζει ο Παύλος, Γαλάτες, σταματήσατε την προσπάθεια, την πρόοδο, την πνευματική. Κορίνθιοι, αρχίσατε να τσακώνεστε μεταξύ σας. Πού τα βρήκατε αυτά? Αυτά είναι σαρκικά πράγματα, τα οποία σας αποδυναμώνουν από κάθε χάρισμα που έχει δώσει ο Θεός. Και εκεί είναι το πρόβλημα. Και αυτό ζητάει και σήμερα ο Κύριος. Ενότητα. Ένα πνεύμα. Το πνεύμα το Άγιο να διοικεί και να είναι ο ναός του αυτό εδώ. Και μία καρδιά, την καρδιά του Ιησού Χριστού, την οποία μας έδωσε και άλλαξε τη δικιά μας, που ήταν σφόδρα, πατελή και διεφθαρμένη. Αλλά όσο την αλλάζουμε, τόσο μένει η καρδιά αυτή που αγαπάει το Θεό και ακολουθούμε νικηφόρα καθώς περνάνε τα χρόνια της ζωής μας. Διαφορετικά αποδυναμωνόμαστε κάθε χρόνο και έχουμε πρόβλημα. Και σε λίγο αρχίζουμε, λέει τώρα λέει ανταποκρινόμεθα και αντιπαραβαλλόμεθα με ανθρώπους. Τρέχουμε ποιος θα κόψει το νήμα, άνθρωποι. Αλλά αύριο θα πάμε λέει κόντρα με τους ύπους. Τι θα γίνει εκεί? Οι ύποι έρχονται. Είναι οι ύποι που αναφέρονται στην Αποκάλυψη, στο πρώτο κεφάλαιο. Ο Θεός να κάνει έλεος, να μας βοηθήσει, να φύγουμε και να μην είμαστε εδώ όταν θα γίνουν όλα αυτά που θα γίνουν. Κάθε ευλογία σε όλους σας. Να έρθουν όλα τα αδέρφια μπροστά που θέλουν ιδιαίτερη προσευχή.